jsme slyšeli, tématem toho letošního modlitebního týdne jsou blahoslavenství. Blahoslavenství je takový zvláštní oddíl, kterému ne vždy možná rozumíme, ne vždy se nám možná snadno čte, ale když se tím zabýváte víc do hloubky, tak zjistíte, že je to krásná pasáž, krásné texty, texty, v kterých je mnoho milosti a pravdy. Tak se na ně pojďme podívat. Já je přečtu dneska všechny. Je to krátký oddíl z Matouše z 5. kapitoly, takže si můžete najít Matouš 5. Evangelium podle Matouše 5. kapitolu. Budu číst prvních 12 veršů a budu je číst ze studijního překladu. Matouš 5, 1 až 12. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Tolik Božího slova. Co znamená ten zvláštní termín blahoslavení nebo blahoslavenství? Některé překlady překládají blaze, blaze vám, ale to staročeské blahoslavení je podle mě výstižnější. Může to znamenat několik věcí. Může to dokonce znamenat pozdrav. Něco, jako kdybychom řekli sláva mu, ať se mu daří. Možná písmáci tam vnímáte to starozákonní požehnej mu hospodino, požehnej ti hospodin. To bylo určitá proklamace, buď blahoslavený, požehnej ti hospodin, ale oni se tak zdravili. A možná ten česky by tomu byl nejblíž slovo nazdar, ať se ti daří. Takže to byla jedna z možností, jak se to slovo používalo. Samo o sobě to slovo znamená blaženost nebo štěstí, ale v takovém tom nadpozemském slova smyslu. A v běžné řečtině jsem se dočetl, že to označení znamenalo bohové. A bohové se od lidí liší svojí nesmrtelností, nejsou ohraničeni. Bohové vždycky měli jiné možnosti než lidi, nebyli poddáni těm bídám, byli v jiné dimenzi. A tak bychom mohli říct, že to blahoslavenství představuje určitou dimenzi vnitřního blaha a štěstí, které úplně nesouvisí a nevyvěrá z momentálních vnějších podmínek a okolností. Je to něco, určitý vnitřní stav, vnitřní pocit, spíš takové vnímání, které úplně nemusí korespondovat s tím, co zrovna prožíváme. Určitě to není taková ta pohoda po dobrém obědě, která je, když sedíme doma v teple, dobře jsme se najedli v kruhu svých blízkých, tak je nám dobře, ale tady to je něco víc. To je něco, co můžeme prožívat, i když zrovna po tom obědě nejsme. Je to něco, přičem vnímáme něco jako ten odlesk nebo záblesk, vůně ráje, takový ten otisk věčnosti, který máme v sobě a po kterým stále vnitřně toužíme. Někdy třeba, když vidíte pěkný západ slunce nebo pěknou scenérii nebo něco takového trošku mimořádného, tak vnímáte něco, co je jakoby hloubš, jako když se rozpomínáte na to, že jste někdy někde byli, ale už jste to úplně zapomněli. A tak vás to trošku, tak to ve vás rezonuje. Je to vnitřní pocit štěstí a naplněnosti a radosti, která vyvěrá z poznání Boha. Z poznání jeho krásy, velikosti a moci. Takže to je něco, co je skutečně nadpřirozeného a co nemůže prožít ten, kdo ten dotek nepoznal. A o této radosti bude vlastně celý ten týden. Takže skutečně stojí za to o tom přemýšlet. Na ten modlitební týden vždycky připravuje vlastně program, rozpis a krátké poznámky Evangelikální aliance a její tajemník Jiří Unger, který to připravoval pro letošní rok, tak v takovém tom úvodu píše jednu větu, kterou si dovolím ocitovat. Je-li spasení, spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém, ptám se někdy, proč i v církvi nevypadáme poněkud spaseněji. Je-li spasení, spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém, ptám se někdy, proč i v církvi nevypadáme poněkud spaseněji. A dodává, nejde o halelujácké happy křesťanství, ale právě o tuto hluboko zakořeněnou radost. Bible mluví o tom, že Ježíš přinesl na zem evangelium. Evangelium víme, co je česky. Dobrá zpráva. A evangelium je skutečně dobrá zpráva. Nejen tak, že si tak jako říkáme, ale ono to je skutečně dobrá zpráva. Mohli bychom to přeložit i jako zvěstování úplného štěstí, které nemá a nemůže mít svůj zdroj v těch vnějších věcech kolem nás, jak už jsem o tom mluvil na začátku. A v každém to evangeliu to je prezentováno trošku jinak, nebo trošku jinak. V Markově evangeliu na začátku Ježíš říká, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věřte evangeliu. Přináším dobrou zprávu. A v Matouši říká, evangelium je blahoslavení a tak dále. Právě v evangeliu Matoušově je to evangelium vyjádřeno v blahoslavenstvích. Jenomže většinou církev vnímala nebo vnímá blahoslavenství jako jakýsi soupis cností, které pokud budeme mít, tak povedou k požehnání a dobrému životu. Nevím, jak to vnímáte vy, ale já někdy, když jsem Řeknu to jinak. Není to úplně pasáž, ke které bych se často a rád vracel. Protože to na nás působí tak jako tohle musím být chudý duchem, hladově žíznit po spravedlnosti a tak dále a tak dále. A ono se to nečte úplně dobře, ale jak i připomínají bratři z Evangelikální aliance, možná to je ale trochu jinak. Pokud by totiž blahoslavenství bylo soupisem cností, seznamem cest vedoucích k požehnání, tak už by to nebylo evangelium. Protože evangelium je dobrá zpráva založená na milosti. Ježíš v blahoslavenství pokračuje ve svém základním poselství, které vyhlásil a které se neměnilo. A to poselství bylo to, že skrze něj a vztah s ním jsou od nynějška nový život a Boží království dostupné všem bez rozdílu. Bez ohledu na osobní situaci, ať je jakkoliv beznadějná, a i těm, kteří se považují za nepožehnatelné. Co to je, když je někdo nepožehnatelný? Takový zvláštní slovo, můžete mu žehnat, jak chcete, a ono se o to stejně jakoby nedotkne. Ale to může být nějaký náš dojem, já už jsem nepožehnatelný, já už jsem ztracený případ. Ale Ježíš říká, že skrze něj a vztah s ním Boží království a nový život jsou dostupné všem bez rozdílu, znamená i mně nepožehnatelnému. A tak nejsme blahoslavení, protože, ale přestože. Malá niance, ale vysvětlíme si. Nejsme blahoslavení, protože jsme chudí. Na chudobě, můžeme si říct možná nouzi, to je barvitější, samotné není nic zvlášť duchovního. A sama chudoba nebo nouze nezaručuje, že budeme blíž k Bohu. Je na světě miliony nuzných lidí, kteří jsou od Boha naprosto vzdálení. Takže nejsme blahoslavení, protože jsme chudí, ale přestože jsme chudí. Protože skrze Krista je nyní skutečné požehnání dostupné, teď zase ocituju Jiřího Ungra, i pro největší lůzry. Víte, kdo to je lůzr? V anglikanismu určitě, že? Slovo z toho, ale lůza, tomu rozumíme. Lůzr, nula. I pro největší lůzry a beznadějné případy. Pro lidi, kteří nemají žádné vědomí vlastní hodnoty. Nebo nemají vědomí žádné vlastní hodnoty. Možná lepší vyjádřeno. Tak. Už myslíte, že by v tom blahoslavenství mohlo být i něco atraktivního? Když se na to díváme takhle, tak tam najednou vidíme tu dobrou zprávu. Blahoslavenství jsou vyjádřením ryzí milosti v Kristu. A tak my už blahoslavenství nemusíme číst jako jakési novozákonní desatero a zkoumat se, jestli jsme dostatečně zkroušení, pokorní, plačící, trpící, abychom toho Božího království dosáhli. Protože Ježíš nebyl jako farizové, kteří svazovali těžká břemena na ramena lidu a ještě ke všemu sami je nechtěli nést. Ale můžeme číst blahoslavenství jako úžasná zaslíbení, plná milosti. Jako zaslíbení o milosti a radosti, kterou můžeme mít navzdory naší chudobě, vnitřní i vnější, pláči pro následování. A jak říká zase Jiří Unger, radosti, kterou neuhasí žádný pláč, nespravedlnost, zneužívání druhými, bezmoc, pronásledování nebo smutek. Radosti, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. Tak tolik takový ten obecný úvod k tomu, co to je blahoslavenství a jak mu rozumět. A nyní se pojďme podívat na ten, na to, co je určeno pro dnešní den, a to je perla všech blahoslavenství. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. To je asi nejméně srozumitelné ze všemu. Jsou na to různé výklady, některé i takové veselé. Kdo jsou ti chudí duchem? Co myslíte? Přemýšleli jste někdy nad tím? Já tady mám tři takové pohledy, tři možnosti na chudé duchem, kteří to můžou být. Tak za prvé, jsou to všichni, kteří si uvědomují, že jsou plně závislí na milosti Boží. Vysvětlím to. Je chudoba a chudoba. Dobře si to představíme, když se podíváme na takové základní rozdělení tehdejší společnosti. Byly tam takové tři základní skupiny. První byli boháči. První byli bohatí lidé. Víte, kdo byl bohatý? Bohatí lidé byli ti, kteří měli tolik vlastního majetku, že nemuseli pracovat, protože ten jejich majetek jim generoval příjem. Žili prostě z toho výnosu a nebyli na někom závislí. Ten jejich majetek je uživil. Samozřejmě měli dělníky, kteří na tom pracovali a ty vlastně živili. To byli bohatí. Pak byli chudáci, takzvaně nebo chudí lidé, ale to byli lidé, kteří sice neměli žádný majetek, ale mohli pracovat. A oni byli normálně živi, ale protože byli živi ze mzdy. Žili ze mzdy. Pracovali, za to měli mzdu a podle toho, jak velká byla, tak si mohli více či méně dovolit. Ale pak byla ještě jedna třída chudáků a to byli žebráci. A žebrák byl ten, který byl závislý, zcela závislý na milosti a pomoci jiných lidí, na almužně. Protože třeba nemohl pracovat z nějakého důvodu. Chromý, nemocný. A když tady čteme v tom textu blahoslavení chudí duchem, tak to chudí je výraz právě pro toho žebráka. Jo, to znamená, žebrák je ten, který si je vědom toho, že je naprosto závislý. Nemá to automaticky, jako ten boháč. A neplyne to z nějakého jeho majetku. A ani si to nemůže odpracovat. Prostě buď mu to někdo dá, anebo to nemá. Takže tady ten stupeň chudoby, ne, že jsem chudý duchem, ale když něco udělám, tak se z toho nějakým způsobem dostanu. My jsme chudí duchem, protože jsme skutečně chudí duchem a sami proto nemůžeme nic udělat. Ten druh chudoby, který my si nemůžeme, není tady nějaký prostor pro osobní rozvoj, pro to, aby jsme na sobě nějakým způsobem pracovali. To je žádoucí a chválihodné v jiných oblastech, ale toto je takový druh chudoby, který my sami nemůžeme nějakým způsobem vykompenzovat a jsme tu plně závislí na Bohu. A aby jsme tomu ještě lépe rozuměli, tak si můžeme říct, jaký je opak této chudoby. A o tom mluví anděl ve zjevení v listu do sboru v Laodikeji, kde jim říká, vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a už nic nepotřebuji. To je ten postoj těch, kteří si myslí, že už to mají v kapse. Bohužel to byl postoj té církve tenkrát. Už tak na tom byli, že si mysleli, že už to mají v kapse. Ale Bůh to viděl jinak a dodává, a nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, chudý, slepý a nahý. Takže všichni ti, kdo jsou plně závislí na milosti Boží, to jsme my všichni a víme, že prostě tu cestu do nebe si nemůžeme, nemáme ji v kapse a ani si ji nemůžeme nějak odpracovat. Buď se necháme obdarovat, anebo to nemáme. Druhý pohled, kdo může být chudý duchem? Ti, kteří nemají žádnou, řekli bychom, náboženskou kvalifikaci. Nejsou to charismatičtí vedoucí, myslím na naše charismatické bratry z charismatických kruhů, ale na charisma jako určitý, tak kdo jsou to charismatičtí lidé, co používáš v politice. Člověk, který prostě má nějaké obdarování, umí mluvit, umí zaujmout. Nebo lidé s vysokým potenciálem v očích druhých lidí. Nikdo by je nepověřil duchovní službou, nikdo by je nevyzval, aby vedli bohoslužbu, nebo třeba jenom modlitební shromáždění, nebo skupinku. Duchovní nuly v očích lidí, ale nikoli v očích Ježíše Krista. Lidé, kteří si nedovedou představit, že by pro Boha a hlavně pro lidi kolem mohli něco znamenat nebo snad být nějakým přínosem. Laici, co neznají zákon, my bychom řekli, co neznají svou Bibli, a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby byli něčím pověřeni? A přesto o takových lidech Ježíš říká, že jsou blahoslavení, že jsou požehnaní. Ne proto, jací jsou, ale přesto. Protože příchodem Božího království skrze Krista a jeho milost se jejich životy mohou zásadně měnit. Krásným příkladem tady jsou sami Ježíšovi učedníci. Víte, co to bylo za partu? Lidé neučení, prostí řemeslníci, rybáři, taková ta spodní třída. Žádný z nich nebyl učitelem zákona. Oni učitelé zákona taky byli řemeslníci, protože tenkrát učitelé zákona to neměli na plný úvazek. Ty měli svoje řemeslo a odpoledne studovali zákon a lidi k ním chodili a oni jim radili. Ale z těch, kteří si Ježíš vybral do té své skupiny, z těch 12, tak nikdo z nich nebyl učitelem zákona. A ty farizeové a zákonníci s nimi také z jejich pohledu právem pohrdali. Ale pak čteme ve Skutcích apoštolů ve 4. kapitole, když tam uzdravil Petr s Janem toho chromého a oni si je zavolali, tak se jich vyptávali, jak co a jak, a mysleli si, že je tam prostě, že jim to tam nandají, hele, co to tady vyvádíte, jako, a uklidněte se. A Petr stál a měl k ním řeč. A čteme, když viděli odvahu Petrovu a Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. A pointa. A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Farizeům a zákonníkům došly slova. Takhle to vypadá, když chudí duchem pustí do svého života Boží milost a Boží moc. Pak tu mám poslední, třetí pohled. Myslím si, že chudí duchem jsou i ti, kteří na první pohled jako chudí duchem vůbec nevypadají. Možná mají charisma, stojí v čele, jsou to obdarovaní služebníci, jsou to ti, kteří působí jako ti duchovně vpředu. Duchovní vedoucí, ti můžou být chudí duchem. protože mohou mít svoje oblasti, kde právě se tato chudoba projevuje. Někteří lidé mají velké IQ, ale což je inteligenční kvocient, určitá inteligence, chytrost bychom řekli, ale postrádají třeba emoční inteligenci. Se označuje písmenem EQ a zajímavé věci vyzkoumali, že pro úspěch v životě, znamená, abyste v životě uspěli tak celkově, tak většinou ta emoční inteligence je důležitější. Lidé, kteří mají vysoké IQ, tak často ten jejich život není úplně úplně úspěšný. Nehledě na to, že lidé s vysokým IQ, ale nízkou emoční inteligencí mohou být třeba i psychopati. Jsou ti lidé, kteří dokážou vymyslet různé hrůzy, ale naprosto se jich nedotýká to, co druzí lidé prožívají. Nebo můžou mít vůdčí schopnosti, ale mají deficit v tom vidět potřeby druhých lidí. Možná mohou umět dobře mluvit a vyučovat, ale může jim chybět láska. Nebo může pokulhávat jejich praktický život. Ano, mluvit a vyučovat hezky není až tak těžký. Ale naplnit to v praxi, umět to žít každodenně mnohem, mnohem těžší. Možná jsou úspěšní a činní v církvi, ale už tomu tak není v jejich rodině. Naopak. A nebo mají naopak hodně lásky a porozumění, ale chybí jim pravda, pravdivost a správný pohled na věci, určité rozsouzení. Mám takovou myšlenku, když jsem tak o tom přemýšlel, tak si říkám, že určitě minimálně část pravdy na tom je. Myslím si, že nejvíc zla v církvi napáchali možná právě tito obdarovaní a charismatičtí vůdcové, kteří si nebyli vědomi svých slabin a potřeby Boží milosti i v těch oblastech, kde měli ty deficity, kteří opomněli oblasti, v nichž byli chudí duchem. A možná těch škod napáchali mnohem víc, než oni neučení laici, kteří neznají svou Bibli a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby byli něčím pověřeni. Když se zamyslím nad i nedávnou historií církve, tak se nemůžu této myšlenky zbavit. Konec konců, i farizeové v době Ježíšově se dopustili stejné chyby. Farizeové nebyl žádný spolek moci chtivých skorumpovaných lotrů. Naopak. Nevím, jestli čtete Bránu, v některém z předchozích čísel byl o tom docela pěkný článek. Farizeové to byla náboženská elita v tom nejlepším slova smyslu. To byli lidé, kteří se, na rozdíl od většinové společnosti, snažili brát Hospodinův zákon skutečně doopravdy a vážně, do důsledku. Ale to nejpodstatnější jim uniklo a nakonec se z nich stali nepřátelé Božího záměru. Tak jak vidíme, pokud jsme upřímní, tak se v tomto blahoslavenství najdeme všichni. Ať už navenek působíme jakkoliv. Ti, kteří si tuto svoji duchovní chudbu nějakým způsobem uvědomují, bych řekl, že jsou trošku napřed, protože ví, že potřebují evangelium. Ale všichni všichni potřebujeme slyšet tu dobrou zprávu. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Ne proto, ale přesto. Uzavřu opět citátem Jiřího Ungra. Ne, není možné předkládat toto blahoslavenství jako blaze vám, kdo jste si vědomi své duchovní bídy, nebo blaze vám zkroušeným či duchovně skromným. Protože pak by zde neměla prostor milost, ale určitá forma zásluh. Zdrojem blahoslavenství je ale Bůh sám, nikoli naše skutky. Proto jsme blahoslavení i my, duchovní nuly. Protože Boha není hoden nikdo z nás. Boží milost je otevřená všem a nikdo není z Božího požehnání předem vyloučen. Amen.